Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:01 at narito tayo sa Tropang Rad. Yo! Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Annika.
At ako si katropang Carl.
Hello, hello sa ating mga listeners at mga katropa na nakikinig sa atin sa DZUP 1602 AM at ang mga viewers viewers natin sa Facebook live sa DZUP Facebook page natin. Alright, so kung napapansin nyo po, meron na po tayong mga kasama ngayon sa ating booth ngayon dahil nga jam-packed ng ating gabi ngayon. Alright. So, ang pinag-uusapan natin na tema sa buong linggo na ito ay ang finals week. Pero hindi dahil finals week natin sa UP as an academic institution, kundi dahil finals week na natin sa ating House Cup. Kaya nga po jam-packed ang ating mga segments for two night. Alright, so nung nakaraan, kahapon, napag-usapan natin ang, ano yung napag-usapan natin? Modified true or false. And for tonight, ang ating pag-uusapan naman ay
multiple choice.
Alright, so since multiple choice ang ating pag-uusapan, at since narito na ang ating mga guest katropas from the House of Pinky, bago po muna tayo magtanong, ay magpakilala po muna tayo mga guest katropas. Yo, yo, yo mga katropa!
Ako po si katropang Kesha.
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si katropang Cristel.
Ayan, katropang Cristel and katropang Kesha mula sa House of Pinky. At yung pag-usapan niya natin ngayon ay multiple choice. So marami tayong mga test types no sa exam. Mabilis lang no. Sa tingin niyo ano ba para sa inyo ang ano ang perspective niyo pagdating sa multiple choice? Masaya ba kayo pag multiple choice? Ano ang dinudulot nito kapag nakikita niyo to sa exam niyo?
Dinudulot talaga.
Katropang Kesha, sige.
Well, for me, mixed emotions. Kasi naman, multiple choice, ang dami mong choices, pero ang dami mo ding chances of, ano, winning or losing. So, mixed emotions kasi hindi mo alam kung if ever hindi mo alam yung sagot, di guessing game na lang tayo, ganun.
Mm-mm. So, may concept ng guessing game. Yes. Kasi dito pwede kang mag-guess kasi
oo,
multiple choice. Oo. How about you, katropang Cristel?
Personally, mas gusto ko pag multiple choice kasi na-enjoy ko yung titignan kung ano yung pinaka-okay na option. So, yung mag-cancel ng pinaka-hindi, ano, hanggang ma-arrive sa best answer.
Mm-mm. Alright. So, may mga naibigay sa ating mga concepts itong ating mga guest katropas. Yung kay katropang Kesha ay yung concept ng pwede kang mag-guess. Dahil nga, most of the time, yung multiple choice ay you have four choices to choose from. Yeah. Diba? Tapos, so, kung ganun, parang may 25% of chance of getting the right answer if you guessed. So, is guessing something you do if when confronted with, let's say, choices na hindi mo, you're not sure kung anong pipiliin mo? Let's say, sa anumang bagay, pwedeng sa tao, sa kaibigan, pwedeng sa love life, for example, ano ang, do you guess?
Wow. Do I guess? Ang deep naman yung question. Paano ba? I don't guess, pero I try to eliminate na rin kung ano yung hindi possible na pasok sa tanong or sa situation. So, isa na din yun. Siguro dun din pumapasok yung elimination. That's, I think, also a way to guess kung tama ba yung sagot mo for that kind of situation.
Mm-mm. Which now leads us to yung concept nga ng elimination na binigay sa atin ni katropang Cristel. No? So, medyo madali yung elimination eh kapag halatang mali talaga yung ano yung choice, or kung outright alam nating mali to, this could be impossible that this would be the right answer or the right person or the right relationship for you, for example. Pero mahirap siya, tricky siya kapag very close sila.
Yeah.
Diba, parang choose the best answer. Now, ano naman ang ginagawa natin, no? Kapag nasa, 'di ba, nasa harap na nga yung sagot. Pero madaming panggulo kasi malapit sila, they're so closely related to each other at hindi mo alam kung anong pipiliin mong sagot. What do you usually do? And have you experienced this kahit sa test or anumang bagay, katropang Christelle?
Yes. Pero usually pag in real life situations, di mo na ako mag-a-act upon that. Kung pareha. Unless, or mag-guess na lang ako. So mag-end up guessing pa rin. So you have to choose either way.
Yeah. Ikaw, katropang Kesha.
Ako sa exams, yes. Like, pag closely related, ayun, you end up guessing. Pero siguro sa situations, ako kasi for me, I end up consulting someone else. Pero going back to the concept na in exams, you can't do that, diba?
Mm-mm.
You can't ask for somebody else's help. So, you end up guessing.
So, since parang guessing naman yung nagiging ano natin, anong, paano ba kayo nag-guess? For example, i-particularize muna natin sa exam. What do you do? Or anong process ng guessing ninyo? Parang may ritual ba yan? Meron bang ABCDAB? Ito CCND. Ganyan. So, anong ginagawa ninyo? Or naghingi kayo ng signs, for example, kapag biglang may nagtaas ng kamay, isipin mo na A na yon. Ano kaya yung mga...
Cheating yun.
Cheating yun. Kapag pinag-usapan ninyo.
Cheating yun.
Oo. Pero kapag naghanap lang kayo ng sign, let's see, dahil nga may nagtaas ng kamay, pwedeng part siya ng guessing game. So, anong pinagdadaanan na process sa mind ninyo kapag nagde-decide kayo when you're deciding through guessing?
Ako, gut feeling. If I feel like that's the right answer, edi, that's what I put. Pero usually, pag wala, I mean, sobrang blank na talaga, wala na akong maisip. I look at my previous answers. Mm-hmm. If ano yung usual na na-answer ko, edi, dun ako sa hindi ko pa nasagot.
Mm-hmm.
Yeah.
How about you, katropang Christelle?
Ako, just check kung ano yung pinaka-familiar na word. Tapos pag wala, usually, I go for C. Ewan ko. For some reason, yung C.
Oh, yeah. Yung
tama
C.
Siya.
Kasi someone once told me na yung C, that's usually the right answer. Because pag A, it's too fast. Edi, you'll skip to the next number. If it's D, it's too... It takes so much time. So, it...
C,
yeah.
Safe.
So, C yung safe. The safest way to put the correct answer.
So, medyo parang psychological din yan. No? Hindi rin kasi natin, ako, I wouldn't know, wala akong data to back it up kung ganun niya yung usually yung mga test. Pero, mukhang kasi niya nasa gitna, eh, no?
Yeah.
Kahit apat lang sila.
Uh-oh.
Mukhang siya yung nasa gitna, so siya yung kukunin natin kasi siya yung pumapa-gitna. Pero, yung pag-guess na yan, parang ginagawa lang naman natin yan kapag exam, eh. More or less, kapag sa mga real life situations, when confronted with choices, nandun yung, alam mo nandun sa choices, yung para sa iyo, or yung gusto mong kunin, let's say. Pero, yung iba na mga choices ay closely related dun sa isa. For example, may gusto kang shake, for example. Yung gusto mo sigurong shake ay matamis, tas healthy. Tas lahat sila, may mango, may strawberry, may ganyan. Tas lahat sila favorite fruits mo. Tas iba-ibang ano. Tapos, hindi mo alam kung ano yung, ano kasi parang malapit sila sa isa't isa, for example. Or sa mga tao, sa mga sumusuyo sa atin na maging kaibigan or kliyente or whatever. Ano nang gagawin natin? Hindi lang naman tayo nag-guess, di ba? So, pag napunta kayo sa mga situations na ganyan, what do you do? Ikaw katropang Christelle.
Ako kahit anong pagkakaparehan nila, meron pa rin yung difference. So hintay, like it, I feel like it takes time. Tapos papalitawin mo kung ano yung unique for each one and itatansya mo kung ano yung pinakagusto mong unique quality for a person or kunyari sa pagkain. Ano ba yung, anong kinikrave mo dati?
Pizza.
Ayun. So parang nagtetest ka muna, testing the waters?
Parang... Pag sa person yun, hihintayin mo muna. Hindi ka, syempre hindi ka mag-guess, so give it time. Tapos, kung ano yung pinaka nag-a-appeal sa'yo eventually.
Mm-hmm. Katropa ang Kesha.
Ako, I also give it time. Pero, by, I, during that course of time, parang I ask for a friend's opinion, mm-hmm. or, yeah, I consult like my family or friends, kasi sila naman usually yung may nakakaalam, and parang siguro it's also a good way na there's a different perspective on the issue or on the situation that you are in.
Mm-mm. May different yeah. perspective. Tsaka minsan kasi yung mga ganyan mga choices na related sa atin, yung mga too close on our to us, we tend to be blind minsan, di ba?
Yes.
So, pwede kunyari sa love, kunyari iba, siya lang nakikita mong okay. Pero, yung pala, yung iba, nakikita na yung kasamaan nung isa. Or, yung ibang mga faults na hindi mo nakikita nung time na yun, pero sila nakikita nila. Alright, so, pwede yung mga varied perspectives. Kapag ano naman, no, sabihin natin, yung mga binigay nyo kasing mga sagot, may let's say time na yeah. let's say mahabang time. What if pressed for time ka, you have to make have to choose kung A, B, C or D or whatever, kung sino pang mga choices, pero at least alam natin nandun yung tamang sagot. Lahat lang sila closely related, pero sino bang pipiliin mo? Siyang o anong pipiliin mo? Itong or siyang A or B or C?
Mm-hmm. Ako kasi, I always believe na everything happens for a reason. So, if magkamali man ako, at least I know na parang I learned a lesson from it. And then, baka next time, I'll take something from it na parang don't do this again or don't choose that again. Kasi alam mong it's not the right answer for that situation or for that question. So, that's what I always think of all the time.
Mm-mm. How about you, Katropang Christelle?
Okay, so kasi overthinker ako, so hindi talaga pwedeng namamadali. Pero gaya na sinabi ni Kesha, kung pangit man yung maging result, at least parang may nakuha ka rin from it na magagamit mo in the future. So I guess kahit ano na lang, tapos matututo ka na lang from it. So to make you be better, stronger as a person, ganyan.
Okay, alright. So, thank you mga katropas for for giving us the opportunity to talk about, to be here in Tropang Radyo. May gusto ba kayong batiin na, let's say, you asked to listen to, or mga gusto nyo lang batiin, like your parents, for example, or org mates, or friends?
Ako, I like to say hi to my friends, family, na Bisaya. Hello, Bisaya people.
Hello.
From Bisaya. Paano masasabihin yung yoyo yung mga katropa? O sige, katropang blank in Bisaya.
Yo-yo-yo, mga. Yo-yo-yo. Same lang ata.
Mga katropa.
Okay. Yeah, it's still the same. Yeah.
We have a resident Bisaya here.
I can verify.
It's the same, right?
Yes, it
yeah,
is.
It's the same.
Okay. So, may tanong pala ako. How do you, from which part of the Visayas are you pala?
Mindanao.
Ah, from Mindanao.
I'm from Mindanao.
From Davao.
Davao.
I see. Yeah. He's from Davao too.
Oh my God, kababayan.
Kababayan. From your place, how do you say good evening?
Maayong gabi eh.
Maayong gabi eh. Alright. Yes. Maayong gabi eh.
Maayong gabi.
Maayong gabi eh, mga katropa.
Maayong gabi mga katropa. Thank you, katropang Kesha. How about you, katropang Kesha? Christelle.
Hi sa mga katropang House of Pinky,
yes.
Under Ma'am Pinky Asirona. Yan, nasa labas yung iba. Ayan.
Woo!
Next na sila.
Yay. Oh, use hashtag
House of Pinky.
Hashtag House of Pinky.
Alright, so mga katropas, don't for, of course, kung House of Pinky. And ano, of course, mga katropas, when you bump into us, don't hesitate to call us out kasi, and say hi. Kasi once a katropa,
always a katropa!
Alright, so sa susunod na pagbabalik dito sa DZUP, sa katropang... ito na yung katropang radyo. Ito yung tropang radyo. Sa pagbabalik natin sa tropang radyo, ay makakasama naman natin ilang pang mga guest katropas mula sa House of Pinky.
Yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na, makinig sa DZUP. pagkikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Advertising Corps ang ikalawang advertising conference na pinamagatang Advantage, Broadening Perspectives sa November 25 sa NIGS Auditorium, UP Diliman, Quezon City. Dito ay makikita natin kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga paborito nating commercials at malalaman natin kung ano-ano ang mga trabahong pwede nating pasukin sa advertising kahit na hindi ito ang kursong kinuha natin. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang facebook.com/upadcor.adcon. Ito ay hatid sa inyo ng UP Advertising Corps sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa! It's 7:18. Tayo nang babalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Anika.
At ako si Katropang Gian.
Alright, so second segment na ng ating second night ng finals week ng Tropang Radyo. At ngayong gabi ay pinag-uusapan natin ang, ano ulit pinag-uusapan natin? Multiple choice. Alright. So kanina, si Katropang Gian, he has already set the stage at pinag-usapan nila kanina yung mga panggulo at yung proseso ng pag-i-eliminate when it comes to multiple choice questions. So ngayong segment na to ay may makakasama ulit tayong guest katropas from House of Pinky. Yo, 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 mga katropa. Pakilala naman kayo.
Yo, 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 mga katropa. Ako si Katropang Kim.
Yo, 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 mga katropa. Ako si Katropang Kat.
Yo, 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 mga katropa. Ako si Katropang Milo.
Alright. So, ang una kong question sa inyo, mga katropas, ay kanina we were talking about the process of elimination. Ngayon naman, pag-usapan natin ang the process of finding the one. Answer. pero tingnan natin, baka mamaya hindi tayo maghahanap ng the one sa episode na to. Maghahanap tayo ng the one to answer. All right. So, my first question is, mga katropas, mas gusto niyo ba ang mas marami o mas kaunting choices? Katropang Kim.
Siguro for me, mas maraming choices kasi mas marami kang ma-explore ng mga bagay, ganun.
So mas gusto mo yung marami kang pagpipilian kasi marami kang may experience ng bagay, ganun.
Yes,
marami kang
maraming ma-explore.
All right. Katropang Kat?
Ako personally for me, mas gusto ko yung konti ang choices kasi mas malaki yung chance na tama yung sagot mo. Like, 'di ba, pag 4 choices lang may 25% chance ka na natama ka.
So si Katropang Kim, gusto niya ng maraming choices. Mga gusto niya yung mga 10% chance or 1% chance na yun.
Mga ganun.
Yung chances niya makuha ng tamang answer. Katropang Milo?
Ako personally, para kong si Katropang Kat. Kasi nahihirapan din ako kapag madaming choices. So naiisip ko na pag mas konti yung choices, mas madaling pumili. Pero at the same time, gusto ko din ng madaming choices. Kasi pag mas konti, parang paano kapag wala dito yung tamang sagot?
So yung follow-up ko sa iyo ay kailan mo gustong magkaroon ng maraming choices at kailan mo gustong limited yung choices mo?
Kapag madaming choices, feel ko life situations. Kasi syempre kailangan mo ng madaming options para ma-solusyonan mo yung isang problema. Pero kapag exam, yun, gusto ko ng mas konting choices para mas mabilis ko siyang matapos at mas konti yung chance ko na magkamali.
Totoo yan. So, next question naman ay, paano nyo naman nalilimit or anong strategies ang ini-employ nyo para malimit ang inyong mga choices? Let's go with Katropang Kim again.
Siguro for me, to limit my choices. Siguro...
Parang pag for example, nag-e-exam ka, tapos yung multiple choice question ay hanggang G yung choices. Paano mo nililimit yung choice? Paano mo nililimit yung mga choices mo? What strategies? Meron ka ba mga strategies na i-employ?
Siguro mas uunahin ko yung mga bagay na mas familiar ako. Ganun. Mm-hmm. Tapos susunod mo yung mga hindi ka familiar masyado, ganyan.
So hindi ka nagsisimula sa mag-aral ka para anong isasagot mo. So talagang titignan mo, baka familiar itong sagot na to. Ito yung sasagot ko. Okay. Katropang Kat.
Ako naman, I reread the question multiple times, pati yung ano choices. And like katropang Kim, ini-eliminate ko din yung hindi familiar sa akin. Until like may mga dalawa na lang naiwan or tatlo. Tapos yung pinaka instinct ko na answer, yun na yun. Bahala na kung tama or mali. Basta siya yung nararamdam. Yun yung nararamdaman ko.
So kung ano yung feeling mo?
Yes.
Feeling ko 1.2, hindi 1.1 yung sagot.
Oo, ma.
Tapos yung lumabas sa calculator mo, 1.5.
Somewhere in between.
Ikaw naman, katropang Milo.
Well, kagaya din ako nila katropang Kim at katropang Kat. Kasi, syempre, tatanggalin ko yung mga hindi familiar kasi nga, hindi siya familiar sa akin. Tapos, I follow my gut feeling. Kasi yun yung instinct ko, parang usually naman tama yung gut feeling ko. So, sinusundan ko talaga yun.
Ang galing naman ng gut feeling. Usually tama naman, yung usually gut feeling mo. Alright, so thank you, katropang Milo. So, lagi nating binabalikan yung konsepto ng gut feeling when making a choice. And kanina nga, nung first segment, I think they touched upon yung konsepto ng gut feeling. So, palalimin natin ngayon yung conversation. Ang susunod kong question ay, when do you decide to trust your gut? Katropang Milo, are you ready?
Yes. Well, for me kasi nangyayari to kapag naiisip kong walang pasok. Usually, meron siyang, I mean, not to, ano, pero usually kapag umaga, naiisip ko, parang ayokong pumasok. Mm-hmm. Then apparently, wala palang class that day. So, nagkakataon talaga na tama yung gut feeling ko. So, usually talaga sinusunod ko kasi siya eh. Kasi nga, hindi siya pumapalya. So, mahirap din naman na mag-go against ka dun sa instinct mo, dun sa gut feeling mo. Kasi nga, paano kapag tama ka, tas hindi mo sinunod? So, ano yung chances naman na mali pala, tapos...
So, tingin mo ba, purely gut feeling lang yun? Or meron bang other factors or other variables na feeling mo na na-observe pala ng katawan mo na parang, okay, umuulan, malakas yung ulan. Baka mataas yung probability na hindi, na magka-cancel ng class.
Well, kasi ano, usually, nangyayari yun kapag may mataas yung sikat ng araw. Hindi siya nangyayari kapag umuulan eh. Kasi parang one time sa isang class ko na parang sabi ko, tinatamad akong pumasok. Tapos nung pumasok ako, apparently, may sakit yung prof. So parang napapatunayan ko siya na yung gut feeling ko talaga tama.
I see. Ikaw naman, katropang Kat.
Wait, ano nga ulit yung question?
When do you trust your gut?
For me, siguro, kung wala akong masyadong experience on that situation or subject, since hindi ko naman alam, wala akong pagbabasehan or like hindi ko to naaral or ganito, sige, kung ano yung sabi ng heart ko, yun na lang. Or ng gut ko, gut feeling, whatever. Yun na lang. Kasi hindi ko naman alam, wala akong experience about that or subject.
So walang pagtingin sa other questions or pagtingin sa options ng other questions na tinatanong to see kung baka may nakatagong something doon.
Ay oo, minsan pag sa exams kasi 'di ba minsan may times na itong question na ito yung answer niya na sa ibang question pala. Oh, so 'yun, exception 'yun.
Mm-hmm. Pag sa life naman naghahanap ka ba ng answer sa other questions? Or nakakahanap ka ba ng answer sa other questions?
Minsan, siguro. I'd like to think so.
Mm-hmm. Katropang Kim?
Yes. Ako siguro sa exam, I trust my gut feeling kapag pag nag-review ako, ganyan. Yes. Tapos, kasi minsan hindi ako, minsan kalahati lang na-review ko, ganyan. So, hindi ako ganun ka-prepared. Pero yun. Same. Yes, gut feeling
at least
lang.
At nga kalahati nire-review mo eh. Maraming mga tao, wala talaga nire-review.
Palaba.
Alright. So, thank you so much, Katropang Kim. Yung next ko namang question ay, will you still trust your gut when you know there is a risk of being wrong? Sino ang una sasagot? Let's go with Katropang Kat this time?
I think naman, lahat ng choices may risk of being wrong. So, even if you choose to follow or not follow your gut, there's always this, ayun nga, may chance of it being wrong. So, I think for me, yes, I'd still go with it. Pero kung yung gut feeling ko is wrong siya, syempre hindi ko siya pipiliin. Mm-hmm. So, ayun.
So, how do you manage yung risk? Paano ka nagde-decide kapag, okay, medyo too risky, medyo I'm not trusting my gut this time. Or kung ang konti lang yung risk, siguro iti-take ko yung chance.
Tinitinan ko muna kung gano'ng ka-risky talaga. So, pag kung carry naman siyang i-let go na parang mm-hmm. medyo risky siya, talagang risky siya, edi wag. Kung konti lang ang ano, sige, go. Let's alright. Do it.
Katropang Kim?
Ako kasi, ano, I have a tendency na I just go with the flow, ganyan. So, when you feel na gut, pag yung gut feeling mo, diba, susunod ko na agad siya, ganyan. Kasi, kahit na may risk, ganyan, go lang.
So, for you, risk doesn't really matter.
Yes.
Parang, bahala na kung ano yung consequences.
Parang part naman lagi yung risk.
Uh-huh. Brave. Katropang Milo, do you agree?
Well, yes. Siyempre, lagi namang part yung risk sa everyday life, sa exams. So, hindi mo talaga siya mawawala kasi hindi talaga siya mawawala eh. So, for me, sinusundan ko talaga yung gut ko. Saka, risk taker din kasi ako. So, parang, di bali nang mali, at least I tried.
Alright. So, nakakatawa kasi sabi ni Katropang Anika, mag-break na daw tayo kasi daw tapos na yung segment niyo. Kasi ang dami-dami ko pang gusto itanong.
Hindi ko sinabi mag-break na. Pwede ka na mag-end ng segment.
Okay. So, before ako mag-end ng segment, parang akong one quick question, mga katropa. Kanina kasi, they were talking about a safe answer. Totoo ba na in life, may safe answers? Very quick answer na lang siguro.
Wala.
Right. Parang in line din kanina, risk naman lagi.
Wala. There's all always right. This risk.
Mm-hmm. Okay. On that note, mga katropas, thank you so much for joining us tonight. Sana
when you meet us around
when you meet us around, don't be strangers. Bago kayo pakawalan, meron pa kayong gustong mga batiin, mga katropas?
Binabati ko pala yung ano, Mulavi Dorm. Hello, dormers.
Hello.
Ako, binabati ko yung team lobby ng dorm na Akasha and my friend Miguel Cruz and Shekinah Tan.
For me, yung mga Twitter followers ko.
Keep on tweeting.
And yung mom ko na sabi ko makinig siya online.
So, hello, Mami.
Siyempre yung House
hello,
of Kita. Pinky.
Yes, House yes. of Pinky. Go, go,
go.
Hi, ma'am.
Okay, so thank you so much, mga katropa. Sabi ko nga kanina, don't be strangers. When you meet us around, always remember na once sa katropa,
always sa katropa.
Magbabalik ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 602. Tayo na makinig sa TZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pagkumig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
The University of the Philippines Economic Society invites you all to one of the most awaited high school chorale competitions in the Metro, Musicapella 2017. Join us on November 25, 6 p.m. at the AFP Theater for a night of great vocal performances that evoke the feeling of a Christmas that's distinctly Filipino. All proceeds go to funding the education of the scholars and beneficiaries of the organization. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary,
pinakamamahal na diary
entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:31 na po at nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Carl.
Yan, gaya po ng binanggit ng ating mga katropa kanina. Medyo jam-packed tayo ngayong gabing ito dahil maraming tayong guest katropas. Yan, so balik po tayo sa ating pinag-uusapan tonight, which is ang final exams at ang question natin, or ang type of question natin tonight. Ay, finals week pala, final exams. Finals week. Ang type ng question natin for tonight ay multiple choice.
Mm-mm.
Yan, ito ay ang pinaka, para sa akin ah, widely used na ano na exam. Kasi
sa type mga, of exam.
Oo. Mm-hmm. Type of exams. Kasi diba, sa international test,
mga standardized
test, sa mga aptitude exam, usually most of it ay nasa multiple choice. So, meron tayong mga kasama, sabi ko nga kanina, jam-pack na tayo. So, meron tayong mga kasamang mga guest katropas tonight. Galing naman sa dalawang magkaibang houses. So, kasama natin ang House of Chito at House of Shrel. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Kailangan nilang itayo ang bandera ng kanilang mga houses. So, bago ang lahat, magpakilala kayo.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang AC.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang J.
Yan. Welcome sa Tropang Radio. So, anong mga... galing kayo sa ang college at anong year level? Katropang J.
Galing ako sa School of Economics. Taking up BS Business Economics. Third year ako right now.
Bakit ako muna BC 100?
Nangailangan ako ng GE. Tsaka...
GEBC ba
natin? Elective. Nangailangan ako ng elective. Tsaka nakita ko na parang masaya naman siya.
Parang
sana.
Lang. Parang lang. Joke lang. Ikaw naman katrapang AC. Bakit ka kumuha ng BC10?
BC10.
Ay, galing ka pala sa ang course at anong year level muna?
Dito lang po ako sa MassCom, BA Comres, third year.
Tapos, ba't ka nag-BC10?
Nag-BC10 ako dahil naging prof ko na actually si Ma'am Shrel sa BC100. Si Katropang Shrel sa BC100.
Shrel.
Kaya,
hindi siya nagsawa.
Oo, hindi ako nagsawa. Tsaka nag-enjoy naman ako sa class ni Ma'am noon. Tapos ngayon, sa BC10, mas hands-on kami kesa sa 100 nung puro teorya. Tapos,
yun. So, BC10, BC100. Anong, kailan ka nag-BC100? Last sem lang ba?
Last year.
So yan, welcome sa Tropang Radio. Sana mag-enjoy kayo sa, syempre, second time mo na, diba? Mm-hmm. At ang first time ni Katropang J. So, sa tingin niyo, bakit laging multiple choice ang ginagamit na questions? Kasi diba, usually, mas mahirap gawin yung multiple choice na ano na question. Kasi kailangan mo mag-isip ng tanong, kailangan mo mag-isip ng apat na sagot. So, kasama din dun sa pag-iisip yung dapat hindi mo naman masyadong padaliin, di ba? Or kung ang mode mo sa life ay masyadong padaliin. So, dapat sobrang obvious na ito yung sagot. Di ba? Parang mas mahirap mag-isip or mas tedious ang pag-iisip ng multiple choice questions. Bakit sa tingin nyo ito ang ginagamit usually sa mga exams? Katropang J.
Siguro ginagamit yung multiple choice exams dahil ginagawang standardized yung mga exams. When it comes to exams kasi sa Econ, parang investment na rin yung pag-iisip mo first exam, tapos multiple choice, tapos ginagawa usually ng mga teachers sa Econ kasi inuulit na lang nila yung exam. Kaya siguro pag ganun, mas napapadali nila yung buhay nila.
So ibig sabihin gagawin... Uy.
Isang beses
totoo po ba yun, mga katropa sa School of Economics? Baka na magalit.
Yung iba lang naman. Yung iba.
So, ibig sabihin, parang gagawin mo na siya once, tapos pwede mo na siyang gamitin ulit.
Parang iibahin mo na lang yung letters ng mga sagot.
Ikaw naman katropang AC, bakit sa tingin mo?
Sa tingin ko din, pwedeng para madali ding i-check.
Tama.
Yung matagal kang nag-prepare, pero pagkatapos, yung trabaho mo, madali na lang.
Mm-mm. So, pwede ka na matulog after na naman yung exam. Yan. So, nanood ba kayo ng, ano, ng Bad Genius?
Ako, hindi pa po.
Hindi. Pa yan, panoorin nyo, sige. Hindi ko na lang yung...
Spoil.
Oo, hindi ko na lang kayo spoil doon. So, mga katropa, ang dami na nating napag-usapan kanina tungkol sa multiple choice question. So, ito naman ang tanong ko. Nakapag-take na ba kayo ng National Achievement Test?
Yes.
Yes, nung high school.
Oo, di ba? Wala lang. Hindi ko naman sinasabi na mali po yung mga tanong doon at mga sagot. Pero ito ay, itong question na to ay inspired doon. So, minsan kasi, kasi di ba pag sa ganung exam, wala, hindi naman yung teacher mo yung magde-decide kung ano yung tama o mali. Di ba? Yung answer key yung magde-decide kung ano yung tama o mali. So, kahit sa perspective mo, hindi yung tama or walang tama doon. Wala kang magagawa kasi, di ba, sa mata ng answer key, mali ka. So, paano kung kayo ay humarap sa isang situation na walang tama? Walang tama, pero yun lang yung mga choices. Ano ang, parang paano nyo sasagutin yung tanong na yun? Or paano nyo makakaharapin yung situation na yun? Katropang AC.
Ako sa tingin ko, kahit walang tama, theoretically, maghahanap ka ng pinaka-tama.
Pinaka-tama.
Yung kumbaga lesser evil. Maghahanap ka ng, yung pwede na maging tama ng slight.
Oh, or yung pinaka-tinamaan ka. Ikaw naman katropang Che.
Siyempre, pag ikaw yung nag-e-exam, hindi mo naman alam na walang tamang sagot. So, katulad nga lang sinabi ni katropa, na maghanap siya ng sagot kahit wala talaga. Ipipilit, kumbaga.
Ipipilit. Mm. Pero minsan, di ba, alam natin, parang, parang hindi naman niya tututong mga kasuot dito. So, susunod ko namang tanong, mga katropa. So, edi, napili niyo na yung pinakatamang sagot. Paano kung nung nag-check na kayo, sinabi na yung sa tingin niya pinakamaling sagot, yun yung sagot. Ipaglalaban niyo ba ang sagot ninyo, katropang Che?
Siyempre, kung naniniwala ako dun sa sagot na yun or sa gusto kong gawin or sa sinagutan ko na nga, ipaglalaban ko siyempre kasi alam kong pinapaniwalaan ko siya at pwedeng iba yung opinion niya pero baka tama rin naman yung opinion ko.
Ikaw katropang AC.
Ako, depende ho. Depende. Kasi minsan hindi naman kailangan ipaglaban yung ibang mga bagay. Minsan nakakorek ka talaga, nare-realize mo na ito yung tama imbis na yung lagi mong pinapaniwalaan. Kasi minsan, ipapaglaban mo nga tapos mali ka naman pala at the end. Kaya hindi naman worth it ipaglaban kung na-realize mo itong may lusot dun sa pinaniniwalaan mo.
Ayun. E paano pag yung ano, yung halimbawa teacher mo na siya. So, andun naman yung answer. Siya naman yung gumawa ng exam. Pero para sa'yo, mali yung sagot niya. Tapos parang meron ka namang opportunity na tumihin sa libro at sabihin, ma'am, dito po sa page na ito, sinasabi po na mali kayo. Paglalaban niya ba or hahayaan niya na lang kasi one point lang?
Kung may proof, di ipaglaban. Kasi may proof eh. So worth it na siyang ipaglaban.
Pag may proof, worth it ipaglaban. Ikaw katrabang Joy.
Siyempre, ipaglalaban din. Kasi nandyan na nga yung proof na may chance na tama ka. Hindi naman natin alam na kung tama talaga yung libro, pero at least merong factual evidence na ipapakita sa kanila.
So, okay. So, sunod ko namang tanong, paano pag ano, siba kanina pinag-usapan dun sa segment ni Katropang Carl yung konsepto ng panghula, guessing. So, pagsunod sa inyong gut feeling. Ito ang tanong ko, mga katropa. Paano? Ano na wala yung tanong ko? Paano kung nawala yung tanong ko? So, guessing, wait. Context clues, ano ba nangyayari? Panghuhula. Ayun. Paano kung ang tanong, yung exam ay right minus wrong?
Ay, ibang usapan na yan.
Manghuhula pa ba kayo? Kahit sa tingin nyo, halimbawa, parang medyo sigurado naman ako na parang medyo tama yung hula ko pero hindi ako sigurado na tama. 'Di ba? Parang 50% na feeling mo tama, 50% na hindi ka rin sigurado. kaya niyo bang ipaglaban yung mga sagot niyo or ang gagawin niyo na lang hindi na kayo sasagot para hindi kayo mabawasan kasi right minus wrong.
Ang hirap na na.
Ikaw katropang AC.
Ang hirap doon kung 50-50 talaga yung iniisip mo. Pero kung ako, skip muna tapos balikan na lang kung mas tama yung feeling ko edi sasagutan. Pero kung hindi ko talaga alam na todo-todo, edi ipapagpaliban ko na lang.
Ikaw katropang Che.
Bawal bang ano, right minus 1/4 wrong lang parang sa upcat? pag ganun kasi.
Pero pag yun muna dun tayo sa right minus wrong.
Pag right minus wrong, usually kasi ako medyo impulsive akong tao. Mm-mm. Kaya pag sasagot ako, pag hindi ko sure, hindi ko na binabalikan. Kasi baka tama na nga yung unang gut feeling ko.
Mm.
Kaya sa ganung sitwasyon, binibigay ko na talaga yung buo ko.
Mm, bigay ang buo. Pero doon naman sa nag-upcut kayong dalawa mga mm-hmm. katropa. Yan. So anong ginawa niyo nung exam doon sa mga tanong na hindi kayo sigurado kasi 'di ba? Yun nga sabi ni katropang J. 0.25 ang mm-hmm. mababawas sa iyo pag mali ka doon sa tanong na 'yon. Sinagutan niyo ba lahat or alam niyo lahat ng sagot? Or meron kayong mga nileave na mga bagay na sa tingin niyo ay baka hindi ako tama diyan. Katropang si Katropang Jay.
Siyempre sa right minus 1/4 wrong, mas malaki yung chance na makatama kaya. Kaya yung in-advise sa akin nung mga nakapasok na ng UP is sagutan ko na daw lahat. Kahit sa tingin kong kahit hindi ako sure sa sagot, at least meron akong 0.25% chance na. Ay, 25% chance na tama nga ako. At mas malaki yun kaysa sa hindi ko naman sagutan yung tanong.
Ikaw, katropa.
Ako naman, nung sa UPCAT ata palaban ako eh, lahat sinagutan ko din.
Ayan, maraming salamat. So, para sa mga mag-UPCAT or mga nag-UPCAT, sana sinagutan nyo lahat. Kasi, di ba, sayang din yun. So, kung halimbawa, meron kayong tatlong mali, tapos meron kayo isang tama dun sa apat na hinulaan nyo, meron pa kayong 0.25. Oo, kaysa naman zero. Yan, joke lang kung mga katropa. Ayusin natin ang pag-upcut. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Ayan, maraming salamat katropang Jet at katropang AC. May gusto ba kayong batiin na nakikinig sa atin ngayong gabi, katropang AC?
Ako, hello lang sa House of Shrell. Sana mag-tweet tayo para humabol naman tayong slight.
Oo nga, mag-tweet naman kayo. Totoo ba? Joke lang. Katropang Jet.
Sabi sa akin ng mga, kasi kanina nag-meet kami, mga taga House of Cheeto, shoutout sa inyo, tweet pa tayo kasi natatalo tayo, patay tayo kay Sir Cheeto.
Tweet pa more, ayan. Ayusin nyo yan, mga bata. Ayan. Maraming salamat katropang Easy at katropang Jess. Sana nag-enjoy kayo mm-hmm. sa inyong stint ngayong gabi sa Tropang Radio. At sabi nga namin, once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, "Let there be light." And there was light.
Want to hear more? Come and join us on a fields trip to Session Avenue 2017. A free concert featuring your favorite UP bands and spoken word artists. Sing along with Camara, Muni Muni, and Never the Strangers. And be moved by the words of JM Espiritu, Tristan Ortega, Sofia Paderis, and Rod Marmol. December 1, 7 p.m. at the Carillion Plaza. This free concert is brought to you by DZUP 1602. Kasali ka!
Dancing around. Kaya kong una.
unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila ay mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 747. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Anika. Tunay naman pong nakakapagod ang lagare. Napagod ba kayo mga katropa?
Oo, at hindi pa ito ang huli.
Oo, meron pa tayong tatlong araw. Buti na lang tapos na ako ngayong week. Friday na lang. Friday
ako
na.
Rin.
Yay! Magkasama kami ngayong week.
Yes.
Ako meron pa.
Nakina-smile ni Katropang Gia.
Again, mga katropa. So, balik tayo dun sa usapan nating
multiple choice.
So, marami tayong mga kasama ngayon online. Meron kaya tayong mga masasagot or mababasang tanong?
Mga masasagot na tanong? Tayo pala ay advice na nagbibigay na ng advice.
Hindi naman, pero mas gusto, parang masaya kasi na na instead of ikaw yung magbabasa ng sagot, ikaw naman yung tatanungin, di ba? Oo, minsan lagi na tayo nag-iisip ng tanong, bakit hindi naman tayo ang sumagot, di ba? Yan.
Alright, so sabi ni Pao Pagulayan sa Twitter, counted ba as guessing game yung going with your gut?
Wala namang game doon as guessing.
Okay. Ako lang yung nagdagdag ng game. One more time. Hashtag House of Catherine. Counted ba as guessing yung going with your gut pag di mo alam kung ano gagawin?
Nakakatawa. Parang radio drama.
Kayo,
what do you think, mga katropa?
Guessing game pag hindi mo alam. Feeling ko guessing game.
Walang game.
Walang, yun na, walang game.
Hindi siya game. Huwag
kasi tayo maglaro, mga katropa. Hindi dapat pinaglalaruan ang mga joke lang.
So, walang.
So, tingin mo, counted yung, syempre yung gut feeling ko, kaya mo naman yun pinili. I mean, panghuhula yun.
Instinct siya. Pero meron kasi mga parang haphazard lang. Pero pwede, yung gut feeling mo rin kasi, haphazard din kasi minsan yun.
pero pwede ka naman kasing gumawa ng ano, diba? Ng parang informed guess or something. Na parang, for example, first time mo makagamit ang keyboard.
Siguro yun yung
nag-iba. Hindi ka marunong, for example, first time mo gumamit ng keyboard, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Diba mag-guess ka? So parang nakikita mo na, may letters. Anong mangyayari pag pinindot ko to? Ay, may lumabas sa letter. Mm-mm. So, diba, you can make an educated guess kapag in certain situations na hindi mo alam kung anong gagawin mo.
Tama.
Diba?
Oo, may difference na yun. World of difference. Yung word lang na informed and educated, yes.
Ikaw ka, Tropang Gian?
Guessing ba yun?
Sa tingin ko kasi, broadly speaking, yes. Kapag, yung parang hindi mo lang alam. Kasi doon lang din manggagaling yung, doon lang siya manggagaling talaga. I mean, yung
kasi
guess.
May prior experiences ka naman sa certain things, di ba?
Pero pwede rin kasing wala talagang experience at all. Uh-huh. So, you can guess and do yung gut feeling tsaka guessing, I guess, are just, broadly speaking, are just the same.
Sige, tropang Anika kaya.
Parang I don't believe. I mean, I make informed guesses. Oh, kasi hindi naman pwedeng hula-hula lang. Medyo overthinker kasi ako, so hindi uubra yung panghuhula na based lang sa parang haphazard.
So whimsical, capricious.
So,
what does this button do?
Oo, ganun. So, usually, napag-isipan ko na yung mga 10 times over bago ko sagot, ihula. Kahit mali naman yung hula ko or tama. Pero, for sure, napag-isipan ko na yun. So, ito naman, ang parang description ni katropang Shrebel ng House of Cheeto na katropa natin, guess katropa natin last sem yata? Or before pa?
I see. Yan.
So, ang tawag, ang anong masasabi niya sa multiple choice question? Sabi niya, it is deceitful to do the lies, wrapped in a thin layer of confusion, baked in the searing hot oven of doubt, seasoned with a light dusting of regret, served on a bed of, why did I change my answer? So kayo, mga katropa, what do you do pag halimbawa naisip niyo na yung tamang sagot tapos yun na yung nilagay niyo sa papel niyo tapos parang hindi eh, so papalan ko na lang.
Ako, ang dami na kasi nung times na pinapalitan ko talaga yung answers ko pag multiple choice. Tapos only to find out later on na yung first answer ko tama pala. So dahil nangyari na siya sa akin so many times before, hindi ko na siya ginagawa. Like, kapag may answer na ako, yun na yun, hindi na ako magpapalit na answer. Kasi nga, unless sure ka na mali yung nasagutan mo. For example, maling number pala yung sinishadean mo.
Ay, nangyari na sa akin
mo. Diba? Tapos nare-realize mo later on. For example, nasa number 20, nagsimula ka sa number 5, tapos nasa number 20 ka na. Parang, bakit number 21 na itong sinasagot ko?
Logi ako nagkakaganon. Tapos isang chunk yung kailangan kong balikan.
Oh my gosh.
Sobrang hirap na hirap
diba?
Ako.
Oh. So may mga ganong instances naman na kailangan mong balikan.
Nakakatawa dyan yung kunyari.
May na-fail na akong exam.
Dahil dun.
Oo, isang page yung mali kong sagot. Kasi bumaba.
Oo, yun diba? Pwede kasi siyang bumaba talaga.
Oo.
Oh my gosh.
Hindi mo naman syempre ma-argue na, ma'am, ito po yung sagot ko para dito sa sagot sa question na to.
Tama, oo.
Kasi, yun yung nakalagay sa papel mo eh, di ba?
Mm.
Ikaw katropang G yan.
Ako, maraming pagkakataon din talaga na binago ko yung sagot ko pero I ended up being wrong because I changed it to a wrong answer from being correct.
Mm-hmm.
Pero ako kasi, sigurisa talaga ako eh. Parang, although yan yung ano, may mga times yun naman kasi na binalikan ko, tapos pinalitan ko yung mga best answers, yung choose the best answers. Tapos pinili ko yung isa out of the first one, from the first one. Tapos tama rin naman. So, ako, doon na lang ako doon sa ginagawa ko na babalikan ko. Tapos pag sa tingin ko talaga may doubt, pwede kong palitan doon sa second best thing or sa dapat best thing, di ba? Tapos ako kasi, pag hindi ko rin talaga alam, pag hindi naman siya right, minus wrong, manghuhula lang talaga ako. As in yun, nangyayari sa kanya nung hula. May isang exam na hindi ako pumasa. Nung hula lang talaga ako. It's abstract reasoning.
Ako naman, yung, you would like to be parang meron ka ng resolve sa mga bagay, di ba? Parang gusto mo na laging pinaninindigan na yung sagot mo. Pero minsan talaga may mga bagay na kailangan mong balikan kahit magkamali ka pa dun sa bagay na yun.
Oo.
Parang yung the fact na nagkaroon ka ng feeling na kailangan mong balikan yung item na yun, parang fulfillment na yung yung konsepto na bumalik ka, tapos pinag-isipan mo ulit, tapos pumili ka ng kung ano man yung sagot. Or kahit nag-stay ka dun sa sagot na yun. Kasi diba, parang hindi ka makatulog sa gabi pag iisipin mo, ala, ba't di ko binalikan yun? Sayang naman.
Oo.
Pero, syempre, gusto mo naman na panindigan yung mga sagot mo the first time around. Pero minsan, hindi mo rin talaga maiwasan. Yun. Sabi naman ni katropang Aaron is happy ng House of Pearl, para sa kanya, masaya daw siya na magka-choice lang. Diba?
Mm.
Kasi diba, minsan, pag hindi ka nag-aral, wala ka talagang alam. So, kung halimbawa, identification exam, ano isasagot mo? Kasi hindi mo naman alam yung mga terms, diba? Hindi mo naman alam kung ano yung mga hinahanap. Kasi wala kang idea kasi di ka nag-aaral. Pero pag multiple choice,
at least,
meron may kang chance. Oo. Ikaw katrapang Gian.
Ako, okay. Siyempre, mas maganda yung may choice ka. Tsaka, sometimes, people with so many choices tend to take advantage of, but to take it for granted that they have so many choices when some people don't have choices at all to begin with. So, or even if they wanted to, they can't choose the things or the people that they want. Kasi maaring dun sa other end, hindi rin sila choice nung, let's say, nung person or nung thing, or hindi sila afforded nung ganung klaseng ano. So, although minsan kahit maraming choices, tas parang mahihirapan ka kasi maraming ang choices, minsan matutuwa ka na lang kasi marirealize mo na at least meron kang choice.
Mm-mm. Ikaw katrabang, Carl.
Ako, feeling ko, in life, walang situations na mawawalan ka ng choice. I mean, hindi...
Nakatitignan si Katropang Jay na masama kay Katropang
Jay. Oo, hindi to nang galing sa akin. Actually, nang galing to kay Katropang Jay. Na kwento niya sa amin nung...
Katropang?
Ni Katropang Jane.
Okay.
Sabi niya sa amin
na... Nung baby pa sila.
Oo, na parang... Na, kahit nga daw sa Game of Thrones, di ba? May choice. Slavery or death. So, parang when you think about it, kahit na ang isang situation ay sa tingin mo wala ka ng choice doon, meron pa rin yan. Hahanapin mo lang yung choice na yun. Baka hindi
mo lang sa titignan.
Or baka sobrang pangit talaga nung alternative na hindi mo siya inisip as a possible option. Mm-hmm. Pero I'd like to think na lahat ng situations ay laging may choice.
Okay, siguro I can retract my statement. Siguro
hindi, okay lang naman na yun din yung perspective
hindi,
mo.
Siguro meron yata yung choices, pero yung mga choices na nasa atin ay hindi natin gusto.
Mm-mm.
At hindi yun yung dapat sa atin. Hindi siya sapat for us. Parang, let's say, yung slavery or death, wala naman ding may gusto ng slavery or death.
Uh-huh.
Pero you have to choose, di ba?
Mm-mm.
So, yun nga yung choice nga.
Or you can choose not to choose job.
Yes, yun din. So you can choose not to choose at all and do nothing at all.
Tulog
kasi parang wala kang opportunities and such.
Mm-hmm.
Pero is that the choice that you want?
Yan.
Is that the good choice?
Masyado na po tayong nabibigatan dito. Nabibigatan na ako. Ang mahalaga lang naman po mga katropa, kailangan natin isipin kung ano yung best choice for us. And siguro yung best choice for us ay yung choice na hindi rin naman nakakatapak ng
rights
and privileges ng ibang mga tao. Yan, maraming salamat katropang Carl, katropang Gian,
katropang Annika,
katropang Julius, at si katropang Jerry, at si katropang
Gerald
sa transmitter. Yo, mga katropa. Ayan, dito pa ang marami nating mga katropa sa DZUP, sila katropang Shrel, at ang mga tao sa kabilang office. Sana ay galingan natin magtrabaho. Yan, oh mga katropa.
Magpahinga tayo.
Oo. Sana hindi po magkasakit si katropang Gian. Mga katropa, pinost na namin yung instructions para sa bonus points opportunities.
Bonus points!
And para sa ating Friday episode, yung what is your katropa essay question. So, yung mga tanong na yan, pag napili, yan po ang gagamitin natin na mga tanong sa ating episode. Ooh. Sa Friday. So, syempre participation will be rewarded.
Accordingly.
Accordingly. Uh-huh. Ayan mga katropa, sana makinig kayo sa Tropang Radio 7 to 8 p.m. Monday to Friday. At syempre sa DZUP 1602 na umeere mula 9 a.m. hanggang 8 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Pagod na si Ako. Happy Tuesday night!